Kepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji noýabr, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary 10-njy noýabr çenli Türkiýeden çykmagy howlugy ýerler diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuzularymyz we dinleýijilerimiz häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalary gödökçülük güýçlendirýär. Türkmen medyasi Abbasanyň diplomatynyň türkmen sany durnukulluk adaty atlandyranyny habar berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda we gepleşiklerimizde köp gyzyklanma bildiripdirler. Bundan başga bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine Serdar Berdimuhammedow Türki döwletleri Romasynyň sammitine gatnaşmak. Marwa vilayatynda prokuratura işgärleri oğu huzurluk edaralarını derine yer diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okolun havarların beyaşlığına girdi. Balkanlı Dedavşina derarlı 8 esker harvurluktan kaçtı. Dasarı yurt üniversitelerine giren Türkmen rayatlarının uçordan nüşürülmeyi devam ettirliyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına giriptir. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna täzikistanly türkmenler bagwançylyk bilen gazanç edýärler. Azat adalga Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir. Hepdäniň zeminiňle ýartyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyndaky resmi toýlar, dawara siýasaty we ýaşlaryň agyr ykdysady şertlerdäki toý, maskalı aladalar varadaki söhbetlen dogam ettiriyarız. Biznes Türkmenistan neşirinin havarına göre yurtta inni hasıl toyunun önün hasıl toyunu tutmak varada hem aydın sağlı davaralı maslahat geçirilip başlandı. O huzurluk ve daşı uğursu korumak ministerliği, kardeşler arkadaşlarının milli merkezi, Denanlar Birleşiginin merkez geňeşi, Demokratik we Agrar partiýalar tarapyndan bililikde urulan dawralyk maslahat 10-njy noýabrda paýtagtda geçirildi we üstünlük gazanan oğu huzurluk işgärleriniň üniversitesine hormat hatlary, gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Bu habar ýurdun sebitlerine paýta ýygymyna çekilýän büdje işgärleriniň has köpelýän wagtyna, şeýlede paýtagtdaky un nowatlaryna turýan galmagarlaryň pesilmeýän pursatyny gawat Yönü resmi havarlara göre her yıl dürlekinlerden alınan bol hasıla karamazdan Twitter'de toy aladalarını paylaşan Türkmen yaşları bir litre yağın problem olan yurdununa öğlenmeğin, durmuşa çıkmağın kıyınçılıklarını böylekleyin hem olsa dile getiriyorlar. Twitter mümkünçülüğü olan Türkmenlerin fikirlerini Twitter'den taşta kalan den duşlarına getirmek ve Türkmen meselelerine yine bir başka çünkünden karama üçin Azatlyk bu gepleşigi Twitter'daki toy aladalarına sin görünüşünü tayyarladı ve bu işte bana kardeşim Merdan Sarif kömek ediyar.
Türkmenistan'daki çürük meselesi bilen uludun tutulan hasıl toylarının arasındaki çaprazlıklar arasında beynisi beken nesiller Twitter'da yurttaki toy meseleleri, tazi dəpler ve riyallıklar hakkında indi bir nəçil veri pikir alışarlar. Görnüsünden daşary yurtlarda galyp ne yurttaky toy ýasy gatnaşyp bilýän, ne öz toyuny islegini görä tutup bilýän ýaşlar olaryň ýakynlary çözüp gözleýärler. Emma türkmen häkimetleri öz tutýan hasyl we beýlik toylaryny dawarlandyryp türkmen ýaşlarynyň durmuş gurmak, maskala bolmak aladalaryna göz ýumýany meňzeýär. Sosial mediada aýdylan durly pikirler muňa düşünýän ýa-da düşünmäge mezbur bolýan oglan gyzlaryň köpelýändigini görkezýär. Yaşların bir yerinin aydısı yali, dasar yurtta islap yörünün toy etmeğe kurvatı çatladı, bir litre yağın problemi olup duran memleketinde toy etmek ansat isteyel. Twitter ulunucu muna aytmışlayın, sadı toy etselerin bolya velin sonam eden oklar da, deyilen Türkmenistanlılar dövründe öz en atalarının pikirini etmedik zatlarının belki de vaktinde bas kaldırman çıl sırımlaştıran, Ulu bir sosial mesele öwrülmegine yol bered meselelerin çözüldüğünü özara pikir alışıp bilelikde tapmağa çalışýarlar. Bu olaryň öňüň bir akyldarynyň aýdysyaly durmuş deriýasyndan geçmek üçin başga birleriniň däl, diňe özleriniň gurup biljek köprüsi bolup görünýär. Şunyň bilen baglanykda olar näçe çekintilerde ýurdun şeýle ýagdaýynda hem artykmaç görünjek bolýanlar diýilýänlerden söz açman bilmeýärler. Aýdaly Burkaz aganyň ýazmagyna öre türkmen halkymyzyň bir-birinden galmajak boluşlary gaharymy getirýär. Meselem toy etmek, gerekmejek zatlar moda bolýar, onam ilden galman içsek bolusup berge çümüsüp ýörler. Güýjüň ýetýänini edäýdi. Twitterçylaryň biri geçen ýylyň tomusunda durmuşa çykdym, toy etmek ýaly arzuwym ýok. Ýönüstäýde tanan gowy adamlarymy bir ýere toplamak üçin toy edip bilerin diýip ýazdy. Twitterçylaryň käbirinin toy etmek ýerine dünýäni gezmek isleginiň öňe sürmegi başga medeniýetlerdäki bal aýynyň ýa-da toýdan soň tiýahyta gitmek pikiriniň türkmen ýaşlarynyň hem barha köp özüne çekýändigini ysarat edýär. Belli milleri türkmen ýaşlarynyň arasynda edilýän arzuwlaryň käbiri goňşulardy. Mutal üçin toýa azyrak adam çağıryp, tygşytlanan puly täze maskala ýa-da ýaş satynçylaryň tiýahyt etmegine harçlamak. Özbek ýaşlarynyň sosial media çekişmelerinden görnüşine görä iýem täze bir däwe öwrülip barýar. Twitter ulanyjylarynyň arasynda toý etmek şertmi? Diýen ýaly uzurlar türkmen ýaşlarynyň asla kellesine gelmedik soraglary berýänler hem bar.
Twitter ulanyjylaryň käýerini pikirçe toý etmek kynçylygy diňe çykdyjy ýa uly toý tutmakda ýarışmak bilen hem baglanýar. Olaryň käýeri türkmençilikde seniň toýuň Öýlenmegiň ýa durmuş gurmagyň diňe seniň öz meseleň däl. Her öň ýeteniň meselesi bolup bilýär. Adamlar bilip ýa bilmän saňa basçy diýär diýär. Onsoň ýakynlaryň bolly, wagtyň geldi diýen geplerine çydamak. Ýa-da öz içindäki wagty geldi duýduruş hem konservatiw jemgyýetde ýaşaýan ýaş adamlar. Hususan da gyz maskarlar üçin uly meseleä görýär. Netijede başga birlerinin aydan söz üçin, gosa durnak içinde vaqti gelen üçin, sulhun almayan ya da yalnız hataplayan bir adamına durmuşa çıkmalı mı deyip Twitterçilerin bir soruya. Bu soru veriyen Twitterçi dine A harpını aydıp çeklenmeye, B harpını hem aydıya. Yalnız adam bilen durmuş kuranından hiç durmuş kurmadığın has koğdur diye. Bir yağdaylar. Hususan gyýyllaryň berýän käwir soraglary türkmen ýigitleriniň käwirini öňräkden bäri alada goýýany salym edýär we olaryň ýeri öňräki ýyllarda şeýle tweet ýazypdyr. Öýlenmedik oglanlar ukudy. Gelýän maglumatlar haýyr däl. Istanbuldaky makyajly hem ogadanlygy çoğup duran türkmen gyýyllary toý etmek islemeýänler jemgyýetini urupdyr. Agdasany gün-günden köpelýär diýýärler. Sitatanın sonu.
Seyle de tweetleri okusun Türkmen yigitlerinin gyzlaryň krask ulanmagyny öňräkden bäri gyýa göz bilen garaýandygyny, ýagny başga bir adamyň bedenine gözükçülük etmek isleginiň dile getirmekden çekinmeýändigini görse bolýar. Sol bir wagtda başgaça pikirlenýän gyzlary, toý etmek islemeýänleri ýa-da bu meselede howlugmaýanlary goldaýan Twitterçiler hem bar. Meseläniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan gazanç etmek mümkinçiliginiň az bolmagyndan başga bir tarapy bolsa, türkmen jigmetinde durmuş gurmagyň öňden gelýän ýoly we soňky çykan diýilýän ýolyň arasyndaky çapradlyk bilen bagly bolup görünýär. Şeýlelikde Twitterçilerin käbiri haýsysy: 1-nji, öz halasynyňa baryp alyp toý etmek; 2-nji, eniň atan saýlanyny baryp alyp toý etmek diýip sorasa-da Bu temadan pikirini aydanlar heniz o diyen köp däl ýaly. Muňa derek ýurtdaky toý derdiniň bazı ratnaşyklarynyň çäginde has güýçlenýän, durly taraplaryň bähbitlerini öz içine alýan toý basysy diýilýäniň dasary ýurtlara çykan ýaşlaryň käbirini gaty alada goýýandygyny duýsa bolýar. Bir gyz kurtdaşym Türkmenistana gitjek däl diýýä. Näme üçin diýip sorasam, öý içeri goňşy golum hemmesi durmuşy haçan çykjak diýip güne goýanoklar diýýär. Seriozny, Türkmenistanda hemmeň pikiri orta mekdebi gutorup gutormanka toý etmek, äre barmak diňe. Hiç gil üstünlük, iş, gelejek plan ýok, diýip Twitterçylaryň biri ýazýar. Elbetde, toýy Parizde etmek, Amerikada etmek, orada aýynda gudoçuluga gelinmegi, sähet, barada gurrun edýän alada galýan Twitterçylar hem, toý, köni däpler we artykmaz çykdyjy çykarmak meselesinde toy tutup yarışmak meselesinde diňe gyzlar tarapyny günäkärleýänler hem bar. Emma gyzlaryň käbiri türkmendigine utanmasa da türkmenleriň köpüsini halamaýandygyny, olaryň köpüsiniň düşünjesiniň pesdigini, göz ýetiminiň dardygyny, ahlakdan, etikadan bihabar adamlardygyny öňe sürýär. Toy diýlende türkmen ýaşlaryna alada goýýan soňky özgörüşlükler täze däpler we durmuş talaplary bilen bir hatarda Sowet döwründe ýoň bolan araq serap derdi hem ýyzy çekilmeýän ýaly. Ýatlatsak ol döwürde toýlar saýat bolanlaryň gurun bermeklerine görä esasan planiniň toýunda araq kän boldy, planiniň toýunda azraq boldy diýen gurunlar edilýärdi. Adam üýsürip doglan gün bolsun ýa başga bir zat adamlary araqdan doýurmazlyk uly bir arnamysa galmak ýaly düşünje duýgu bardy. Soňa waka ýahsyn soňam stresi basmak üçin diýip araq içýänler köpelipdi. Garasyzlykdan soň köpelen meçitleriň imamlary täze dindar bolan adamlar başardyklaryndan gorkurak hem bolsa araksyz toýlary wagt edýärdiler. Bu mesele Twitterde hem öz beýanyny tapypdyr. Gurt geldi, beýleki bir Twitterça jogap berip, "Molla, toý etmek gowzady, aragy berjik pulunga has köp nahar goý. Hemme kişi menki ýalyp kirlenmeýärdi. Ýöne gynanmaly ýagdaý" diýip jogap beripdir.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, türkmenleriň Twitterdäki toý çekişmeleri, toý aladalar barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenleriň toý aladalar barady synymyzy Selana Filatly Twitterçiniň pikiri bilen dowam etdirsek, diňe krizis döwrüne däl. Asyl gösteriş üçin ul toý etmek we geliniň etajly köýnek giymegi gereksiz we görmemişlik bolup durýar. Selena Fil belki de öz tweetini görmemişlik deyip görümsüzlük barada aýtsak bolanyr. Türkmen diliniň sözlügünde görümsüz sözi sypat ýokmundy. Görüm görürli görmedik, degim degmedik, zat görmedik, açgöz adam hökmünde düşünürler we türkmen sanyny diňe maskalalarda tutulýan hususy toýlarda döwlet derejesinde belirlenilen çareler hem prezidentin yürüytü tavsarıkları boyunca mümkün olduğuça ullan tutuluyor. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin Novot'taki hafıl toy davarlarını kuramasılıklı geçirmeye tayyarlık koruyan vaktinde Twitter ulancıların kaviri toy aladalarını bir kura süyüşürüp çağalık dövürlerinin suun etenli saklanıp bağlan televizyonu ve durmuş reyarlıklar hakkında pikir alışdı. Mesal üçün, Adat Rahmanov çağı vaqtım giyzeti bilen çörüğü novatı durup her maskala bellinin muktarda alıp öye gelirdik. Vatan havarlarda 1 milyon tonna buğday yığınılanlığı hakkında propagandan dinləyip ertiyirlikmedi edinirdik. Sonra mektepte Türkmen vasa kasam edip klasa giyirirdik deyip ediyya. Twitter uluncuların biri bu gürlünü ya bu tweeti Türkmençeden Türkmençe terjime etmäge çalşypdyr. Ýagny ýolbaşylar entegem öz-özlerini alapýar diýermiň diýip sorapdyr. Emma Adat Rahmanow munyň bilen alalaşmaýar. Ýokla, biz alýarlar diýip jogap berýär. Türkmenistan'a geçirilecek ehlumumi ilat yadığının ön yanını sosyal medyada pikirine eden Türkmenistanların kevirinin toy ve beylekal adalarına yüllenmek gülen bir yurttaki iktisadi kıyınçılıkların yapıklığın fonunu Türkmen yaşlarının öz atavava deyapleri ve tehli deyapleri esasında öz isle varlıklarına göre toy tutmak, toy siyahatına gitmek ve yurtlarına dolanmak istelerinin öňünde durýan dürlü fäskelçiliklerin diňe käwirini seredip geçdik. Ýöne ýurtdaky ýapyklyk. Anamdar statistika maglumatlarynyň ýetmezçiligi derarly ýurtda 1990-njy ýyllardan bäri dowam edýän dürlü kynçylyklaryň ýurdun demografik ösüşine ýetiren täsirleri barada anyk zat aýdyp bolmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň baş kanuny her bir adamyň pikir we söz azatlygyny kepillendirýär. Emma türkmenistanlylar öz iktisadi, medeni, durmuş kıyınçılıkları vardı, yurdun çeğinle ve dasarı yurtlarda açık pikir alışmaktan çekiniyarlar ve köplünç anonimlik şartını gurrun etmeye çalışıyarlar. Bu yağday görünüşünün yağışların öz meselelerini has giyinden ve açık ara alıp maslahatlaşmağına, has neticeli çözgüt gözlemeğine ulu ziyan yetiriyane mendiyar. Hormatlı dinleyiciler, yağışlar, Twitterçiler, eyfem bu meseleler vardı, siz neyme pikir ediyarsınız? olary bize yazyp kem, adatlygyň dinleýijiler bilen paýlaşyp kem bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen ayda Aşgabatda Türkmenistanın görnüklü teatr, kino ve sirk artistleri adlı iki ciltlik ensiklopedik kitap çap edildi. Bu arada Türkmenistan Altın Asır Elektron Neşri xabar verdi. Xabardan məlum olşunu görə kitabın birinci tomu yurdun payitahtını ve velayetlerini dörödülən teatrların tarixi ve şunu varada mağlumat veriyar. Kitabın ikinci cildi sunuqot öğrencilerin, multiplikatorların, teatr ve kino rejissiyorlarının, operatorlarının, Türkmen dramaturglarının, kompozitorlarının, kino ve sirk artistlerinin tercüme xanlarını öde için alıyar. Kitap yeni elektron görünüşte el yeterli değil. Devlet metbuatı bu kitap bilen yurdun kitap xanı gaznalarının üstünün doğruluğunu onaylayar. Türkmenistan'ın tazı sunuqot ensiklopediyasının çap edilmeyenin fonunu Dünya Türkmenlerinin novatı aksanı yeni bir gedek Türkmen kino sunuqotunun geçen yolunu nazar aylamağa sinanşiyar. Türkmenistan'a kinematografiyanın 100 yılı qoloylap bariyan üzlüm taplam yönöş olbur vaatda çarkandaklı tarih var. Türkmenistan'a ilkinci gedek Sovyetler doğrunun ilk yıllarına 1920 yılların ortalarına Aşgabat kinofabrikasının düğübü tutuldu. Sovyetler doğrunun kino industriyası esasan hakimiyetler tarafından propaganda ve agitasiya kuralı yokmun olanıldı. Türkmenistan'a suratı düşülen ilkinci kinolar qıysı xronometrajlı olup olurdu bolşevik propagandası tomoşaçlara yetirliyerdi. Gelin adır gepleşimidin şu yerine metbuğut arxivlerinden yığınılan materiallar esasına Türkmen kinosunun irki xronologiyasına seyir salalı. Bermung 1926-njy ýylda Aşgabatda ilkinji rek kinolar görkezilip başlanýar. Aşgabat kinofabrikasynyň düýbi tutulýar. 1928-nji ýylda özbek kino bilen birlikde Ağ Altın we Gül we Italmaz kino filmlerini surata düşürmek üçin finansyň edilýär. 1929-njy ýylda Ağ Altın adly ilkinji çeper film Aşgabatda ekranlara çykýar. Ýörüte wagt edici toparlar obalary we şäherlere aýlanyp bu film bilen yerli ilat tanış edýärler. 1931-nji ýylda Dmitri Poznanskiýniň Unutmak bolmaýar atly ilkinji dolu metrajly çeper kinosy Aşgabatda tomoşaçylara ýetirilýär. 1936-njy ýylda Aşgabatda milli kino filmler ilkinji gezek sesli çykarylyp başlanýar. Şol ýylda rus kino rejissiorlarynyň ýolbaşçylygyna düşürilen 7 ýürekdeş Umbar we Dursun atly çeper filmler Aşgabatda kino seýirçileri bilen tanışýar. 1938-njy ýylda meşhur kino filmler türkmen diline terjime edilip başlanýar we kino filmler türkmen diline tomoşaçylara ýetirilip başlanýar. İkinji jahan uruşy başlamadan öňe Aşgabatyň kino studiýasyna yerli aktyorlaryň we aktrisalaryň baş rollugyny ençeme kino filmler surata düşürilýär. 1948-nji ýylda Aşgabat ýerdirmesiniň hikaýa ýol Uloqdaky gelinlik adly ilkinji türkmen kino komediýasy surata düşürilýär. Bu kino filmini Altygarliýew baş rolda oýnaýar. 1958-nji ýylda suratda düşürilen ilkinji tyýnak çeper filmine meşhur aktyor Baba Annanow özüniň ilkinji rolyny ýerine ýetirýär. 1960-njy ýyllar türkmen milli kino sanatynyň iň bir pazarlap ösen döwürleri hasaplanýar. Bu döwürde Bulat Mansurowyň düşüren Şükür Bagşy kinosy halkara bayraklara munasyp bolýar. 1970-nji ýyllaryň ortalaryna Hojaoglu Narlyýew gelin kino pyýamasyny we aýal ata çykanyny ýok diýmäni başar Cemalyň Daragty atly eserlerini döredýär. Böwünjük atly ilkinji türkmen multifilmi 1975-nji ýylda ekranlara çykýar. Sovetler döwrüniň ahyrky 10 ýyllygyna garaşdylygyň ilkinji ýyllaryna düşürilen kino eserler türkmen jemgyýetine sosial problemalary hakyky şöhlelendirmek bilen tapawutlanýar. Programmamyzyň geçen taýdanlarynyň birini türkmen kino sanatynyň dürli döwürlerinden dürli kartinalary dinlejilerimiziň dikkatine ýetirdik. Gepleşigimiziň bu sanyny Türkmenistanyň döredijilik geňişligini ýakynyň öwrenýän bir yerli inteligensiýa wekiliniň türkmen kinosynyň häzirki ýagdaýy we geçen ýoly baradaky pikir garaýşlary hem-de türkmen kinosynyň ilki ýyllary barada metbuat arhivler esasyna ýarlanan gysga xronologiýa dinleýijileriniň dikkatine ýetirilýär. Yerli finçi Türkmenistanyň täze ensiklopediýanyň çap edilmeginiň ideýany Azatlyk radiosynyň ýeren hatyryna garaşdylygyň öňýany we irki yıllarına Türkmen tomoşaçlarına yetirilen kinolar bilen häzirki döwürde öndürilen kino filmleriniň arasynda hil taýdan we döredijilik taýdan mahsul tapawudyň emele gelenini aýdýar.
Türkmen kinosunun otunun Sovet dövründäki, hususan da ütkedip kurmak yıllarındaki, seylede karastılığın ilkinci yıllarındaki filmleri yadı talsak, häzirki Türkmen kino industriýasyndan epesli derecede özünün maniýeligi, terbiýeçilik ähmiýeti, edebi erkinligi, durmuş reallygy bilen tapawutlanýar.
Diýip yerli finçaýdyar, ol karastylygyň ilki ýyllaryna ýa-da SSR-iň dargamagynyň öňýany düşülen kino filmlerdäki reallygy we çeperçiligi mysallar bilen delillendirýär.
Üýtgedip gurmak ýyllarynda surata düşürilen kinolary ýatlasak, ol döwürlerde elbetde türkmen kinosynyň iň edebi erkinligi eýe bolan döwürdigini bellemek zerurdyr. Çünki sol dövrün türkmen kinolarında yadınızda bolsa, ilkinci gezek sosial problemler açık boynalynýardy. Meselen prokurorun ölümü kinosunda hukuk koruyucu edarlarındaki para korluk, eden ettilik, cemiyetteki cinayetçilikli ve kriminal toparlar. Muskal filminde neşe sevdasında devlet ve hukuk koruyucu edarların işgarlarının oynan kara oyunları. Çağlığımızın kasamları filminde çağlar bağlarındaki uğurluk ve suutların eden ettiligi. Hiç tat bolmadı filminde döwletin ýokary ýol başçylarynyň halklara gyzyl teňeler kriminalyndaky kezaplyklary, Gudud filminde maskalı problemlary we ýetkinçiklerin uly durmuşy geçmegindäki kynçylyklary, Gara maňly hindi gyzy filminde nese keslik, paraxorluk, jelepçilik ýaly sosial problemler we intime beýlik kinolarda durmuşy meseleler gozgulypdyr.
Diýip ýerli finç aýtdy. Meşhur Türkmen kino rejissyoru Osman Saparov'un avtorluğuna suratı düşürülen Prokurorun Ölümü ya da Halima adlı kino film 1991-ci ilde ekranlara çıktı. Hakiki durmuş vakalarının esasına dörödülen bu kino filmine Türkmenistan'ın prokuratura idaralarına akı korrupsiya cenayetleri beyan ediliyar. Çeper filmine Ayratin Ulu Mesver'de pauta uğurluğunu derinleyen bir prokuror zinanın idarasına başka bir cenayetten haber veriyen gizlin bir ses yazgı gelip kovuşuyar. Pauta uğurluğu bilen bağlı girişilen derinevlerin uğru başka cenayetlerin derinelmeğine eltiyar.
Мы должны были взять киры при продаже хлопка. Вы, очевидно, об этом узнали. Информаторов у вас хватает. Дело о хищении хлопка в ваших крупных размерах придется теперь закрыть. Так сказать, за смертью основного свидетеля.
Umuman aýdylany Türkmenistanyň heniz garaşlygynyň ilkinji ýyllaryna düşürilen kino filmler döwlet edaralarynyňky korrupsiýa hadyselerini şöhlelendirip bilipdir. Osman Saparov'un 1982-ci ilde düşüren Gorkok Batır kino filmi hem tomoşaçylaryň söýgüsini gazandy. Bu çeper film bir näçe halkara film festivallaryna bayrak aldy. Tomoşaçylaryň arasyna uly gyzyklanma döreden Gorkok Batır çeper filmi kino söýgüçileriniň arasyna çağı terbiýesiniň ähmiýeti barada gyzykly çekişmelere ýol açdy. Yerli Sinç Azatlık Radyosu'nun evren hatına karşılık yıllarını Türkmen kino sunuvatının ötüşlerden kalanlığını, önkülör yalı gızıklı ve halkın durmuşuna yakın çeper filmlerin dörödülmeyenliğini gurrun verdi. O Türkmen kino sunuvatının emele gelen gavazlık, dörödüzlüğün ötüşten kalmağı bilen devlet siyasatının arasına ara bağlanışı kurdu.
Häzirki wagtda Türkmenistanda eýýäm formal taýdan 3-nji prezident hökm sürýär. Emma muňa garamazdan ýurdun siýasatynyň ýapyklygy, üzüňeligi we diýdim zorlugy sol öňkülüginde galýar. Türkmenistanda sunugat, hususan da tiýatr we kino sunugatlary bu günki günde sözüň doly manysynda umumyň halkyň durmuşundan daslaşan çemeli.
Diýip ýerli synçy ýazmaça görnüşde Azatlyk Radyosuna gurrun berdi. Ol soňky döwürlerde türkmen telewizionyna efiri berilýän yerli kino filmleri many we terbiýeçilik jähetden ýuwun hasaplaýar. Sebäbi köp halatlarda komediýa we gülki janryna düşürilen kinolarda hiç ýyly real durmuşyň şöhrelenmesi ýok. Olar hutdi silirlenen suw ýa-da vakuum gawy meňdeýär. Üstesine her filmine uran-uran arkadagyň öňünek bolsa türkmen maşynyň şahsyýet kultury mahawatlandyrylýar diýip yerli intelligensiýa wekili özüniň Azatlyk radiosyna beren hatyny aýdýar. Kino rejissyor Osman Saparov 3 ýyl ozal 2019-njy ýylyň sentýabryna Azatlyk radiosyna beren video interwýusyna türkmen kinosynyň ozalky hyjyny, ozalky ihlasyny gaýtadan dolanmagyny arzuw edýändigini gurrun berdi.
Türkmen filmi bolu bolu üçin славный период времени, когда снимались...
Türkmen filmde hakikatten hem juda münasip filmlerin düşürülen bir dövrü olupdi. Мен хәлерки түркмен фильмын хем шул дәвырлардагы кызыгына, бадына доранмагын үтләрен. Би хәлерки түркмен кинематографиясына yetmesilik edýä.
Тот полет, который, в общем-то, не хватает сегодняшнему туркменскому кинематографу.
Дип мешхур кинорежиссер 3 жыл озал Азаттык радиосуна берген интервьюсун айтты. Мешхур кинорежиссер менен кесилген интервьюнун Азаттык радиосунун YouTube сахифасына чап edilmeginin ideyany bir ulanca Azattygyň YouTube sahifasyna türkmen kinosunun ýüzbeýi bolýan häzirki problemler barada öz pikir garaýyşlaryny galdyrdy.
21-nji asyrda şu wagtda çenli çykan türkmen kinolaryny gysgaça suratlandyrjak. 1-nji aktyorlar özünü ýasamal barýarlar. 2-nji aşy ideal bolup görünjek bolýarlar. 3-nji yerliksiz yerde prezidenti siýasatyny öwýärler. Diýjek bolýanym öwmeller yerde de öwýärler. 4-nji filmlerde köplenç standart türkmen dili gepleniýär. Meselem Çerjew aksentiniň hiç ulanylyp görülen ýeri ýok. Umumyň aýdylanyna prosto ýasama we iç gysgynç.
Deyip YouTube ulanjyda aýdýar. Görnüşinden tomoşaçylaryň Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasyna efiri berilýän häzirki türkmen kinolary barada beýan edýän pikir garaýyşlary belli bir derejede azatlygy hat ýeren yerli inteligensiýa wekilinin aýdyňlyk ýyllarından öňkü türkmen sowet kinolary barada beýan eden garaýyşlaryna çalym edýär. SSR döwrüniň ýetgirip gurmak siýasaty ýyllarından olarky türkmen kinolary hakynda gurrun edilenine, olaryň juda köp ýagdaýda siýasy galyby kommunistik partiýanyň ideologiýasyny kwaplaşdyranlyklaryny boyun almak gerek. Hususan bu hal tarihi we terwiýeçilik ähmiýetli kinolarda kenni. Ýöne muňa garamadan şol kinolarda da nähilem bolsa durmuş reallygy belli bir derejede beýan edilýärdi diýip ýerli synç aýdýar. Garaşçylyk ýyllaryny Türkmen film kinostudiýasynyň işi çäklendirilýär. 2003-nji ýylyň dekabrynda Türkmen film birleşigi döwlet telewizioniýasyna biriktirilýär. Kinoçylar maliýe we syýasy goldugdan mahrum bolýar. Türkmen film kinostudiýasy häzirki wagtda Oguz Hanyň adyny göterýär. Yerli inteligensiýa wekili özüniň Azatlyk radiosyny ýeren hatyryna Sowetler döwrüniň üýtgedip gurmak ýyllarynaky kinolar bilen hemde garaşçylygyň ýerki ýyllaryna ekranlara çykarylan milli kinolar bilen Türkmen filmin häzir kwat döndürýän kinolaryny deňeşdirýär. Üýtgedip gurmak ýyllaryna iň bir täsirli kinolaryň birini urlan Çingiz Aýtmatowyň eseri boýunça goýulan Mankurt filmi hem türkmen kinosynyň otuny dünýä tanadypdy. Bulardan başga da üýtgedip gurmak ýyllaryna ençeme dokumental filmler şol sanly tanqidi ähengli şeýle hem türkmen sanaky milli aýdyklaryň medeniýet hakyna çağırlar üçin ýetiren ertek we rowayat görnüşli birnäçe kino eserler efire berilipdi. Garaşçylygyň ikinji ýyllaryna hem detektiv drama janrlaryna Suratı düşürülün, yılanlı adı, zəxərlənən söygü, tentek, övrüm, cinayet işi qoğduğuldu yalı kinolentalar, şeyli hem küşçü kino komediyası, Ak Pamuk yalı çağılır filmi, insanku manili ve halkın hayalişini yatlayan kino eserleri olup qaldılar. Yeni bir bellemez zat şu adı ağzalan Türkmen kinolarını belli bir derecede feminizm yani ayarların erkeklerle den hukukluğu ehenglerinin duyulmağı hem hədir ki Türkmenistan'ın hükümetlerinin ayarları ediyen basışlarının fonunu öz oluşlu ve geň bolup görünýär. Sebäbi şol kinolarda iň bärkisi aýallar diňe bir türkmen milli köýnöklerini ýa-da başy gupbaly we ýaglyklu däleýsem, jynsy jalwarly ýupkuly we öz döwrüne moda öwrülen saç priçoskalaryna ýöreýärler. Olar awtoritar häsiýetli ärleriň we gaýynlarynyň öňünde öz hukugyny gorap bilýärler we şoňa meňzeş real durmuşy wakalar suratlandyrylypdy. Emma häzirki türkmen kinolaryna näme üçindir ähli zenanlar diňe türkmen milli köýnöklerini başlary tahyýaly ýa ýaglykly ärleri bilen ähli zady razylaşýar we umman hiç ýyly problemler agzalmaýar diýip ýerli synç aýtdy. Türkmenistan Altın Asır Elektron Neşri Türkmenistan'ın görnüklü teatr, kino ve sirk artistleri adlı iki tomluk ensiklopediyanın okuyucuların arasını iyam çekişmeleri mümkünçülük dörüdyanlığını xavar veriyar. Bu kitap milli medeniyetimizin ötüşünü ciyik meciyik beyan etmek maksadı bile neşir edildi. İlkinci okuyucular iyam teyze kitaplara baka verip yetiştiler. Koloyda Aşgabat Şehirinin Medeniyet Müdürlüğü'nün mahtumlu adına ki merkezi kitaphanasına bu ensiklopedik neşri bağışlanan çekişme geçirildi deyip Türkmenistan Altın Asır yazýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.